Biz ötken Riyadus Salihin sabahından Seb'atun yudilluhumullahu yevme la zille illa zilluhu degen hadisde şarkını kurcaktanmış. Negizde bu hadis ana uzakarda okuvatkan hadis Umar ibn Hattab'ın hadisinin astık egen şark buldu. Hadisinin hadiske bergen şark kılıp bergen hadiske bugün şark buldu. Negizde Umar ibn Hattab bir ah kim kegen adam geldi. Gelip sırap koydu. Ne de sırap koydu? İslam gayla imajı sırap koydu. Ya? Kim peygamber resim oğlu ne ekberdi? En tu'mine billahi deyip Allah'a iman keltirun. Peygamberlere iman keltirun. Atağı da kitaplarına, ferişlerine, ahiret günüge iman keltirun. Jalı kevaz etken bu şerde. Ana o şerdeki ahiret günüge iman keltirun. Gekken şarttan okuyacak. Sol şarkın içinde. Jeti adam zayla hadis etken eken. Ana bunlar seni jeti tayyip adamga Allah Taala kıyamette kölenge jok vaqtta özünün kölengesin beret dep aytdı. Sonra birine imamın adil, adil bolgan imamga aytdı. Ekincisi nishab nasha fi ta'atillah taala. Allah'ın kulçuluğunda Ha? Jastar Caz şirketler, caz kızlar Allah'ın kulçuluğunda ölse. Eşşâbu mâ beynil hamsata aşrata senetine seneten ila selâfîn. Şâb degen sözün manası deydi. 15 yaştan 30'a deyin boğan adamdır deydi. Erkek bin eyil deri. Şâb, jigit degen manası. Şâb besin deyse bu, caz boydak kızlar. Demesi boydak şirketler. Şâb bun, bu 15'ten 30'a deyin ve aralıktağı adamdan açmak dedi. Ve la şekke en yekûne li şâbbi itticâhât ve efkâr ve la yestekîr ala şeyin leannehu şâbbun gaddun dedi. Hiç kandı küdüksüz dedi. Elbette jastar, jast kızlar, jast şevitleri, onlarının özlerininki rolları bulu mümkün jast vakitte. Efkâr özlerinin oyları bulu mümkün. Bası da. Onların hiç kaçanda bir cihazı tutulmaydı. Onların oyları künden kün gözge tutuladı. Ana sonuçta ayırdı. Ana o vaktar adam buzat vaktar değil. Aynı etkin vaktar. 15'ini 30'a deyin boğan vaktıga deyin adamın oyda bir cihazı olmaydı. Adamın turatın cihazı da olmaydı. Arı beri sızıp duradı. Kullu şeyin yecdubuhu ve kullu şeyin yehtalutufuhu. Her bir nesil bana cestlerine özüne tartattı dedi. Yeczubuhu degen manası cezb, özüne tartı oladı. Sosyalde her bir nesil onu usta oladı. Nege ona kızdırırken müzikalar, ya oyun kulübüler, yani dünyadaki varlık nesil 15'ine 30'a deyip boğan cestlerine tartı basa gördüm. Ana sol vakti adamın fikri bir yeri bu mantıdır, o adam sonra aslında kesip kalıyor mümkün. Erkan'da pırtma arttan. Sonra Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emre Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bil harbi ey tuktara şeyhul mukatilin müşrikin ve yestabıka şebabuhum dedi. Sonra Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin birine boğan soğusta zası 30'dan jokarı boğan, kariye boğan cihatka yani soğusta çıkan kafirlerini öldürüge buyurdu, müşrikten öldürüge. Zaslarını öldürmesin dedi. Lianne şebab iza urida aleyhim islam rubbama yuslim muslim dedi. Ötken jastarga islam aytsa olar mümkün qabuldawı anıq dedi. Ötken ba aytqanday onlarning fikirleri ne qabuldawsı bolat. 30'dan kim an adam başta qatadıp özünü qat qoyadı degen. Fa şab lamma kana fi sinni şebab yekun lahu afkarun ve ehva'un ve ittijahat fikriyyatun hulqiyyatun ve sulukiyyatun dedi. Jast 15'ten 30'a deyin boğan jastarı, jastar kızları, onların özlerininki afkar fikirleri boğan. Onlarda hali fikirleri boğanın kabiliyet hali onlarda boktırla boladı. Ehva onlarınki hava, kızıgı hali onlar ölmeli boladı dedi. İttice hayatları da onların erkanda yollarına kırıp getuvi, erkanda yolga bimdelip getuvi. Fikri, yani filosofiyalık yol olsun, хулкыя, немесе хулкы мінездік жолдарға, ана арқандай жолдарға бағынақ адамның жастарына иіп алып тұрып кіргізіп кететіндей уақыттары дейді. وصار الذي يمن الله عليه وينشأ وفي طاعته من الذي يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله. أنا بقول جسّار ثم يفسد أم بستين وصدق دين بغان جسّاقة أدم دار جس شقت يا جس قذار özünün ömrün Allah'ın kuruşluğunda ötküsse ana bu adamlar Allah Teala kıyamatta kölemize kat ola özün kölemkesini belirt dedi. وَتَاعَةُ اللّٰهِ اِمْثَالُ اَمْرِ اللّٰهِ وَاِحْتِرَامُ النَّهْيِ Allah'ın kuruşluk kulu, Allah'ın kuruşluğu da ösü degen sözün manası, Allah'ın buyurganını kulu, kaytarganını kaytu. Oturganlar ve Allah'a alem köpçülükümüz 15 bin 30 bin arasında oturgan cibitler. Sizlerge anna ayetliğin nasıl bir Müslümanlar. Yani bu sizlerde kadir ne kızık usağın sizler avuk kitetinde vaxtlarımız kadir. Ana bu жастық кездегі әрқандай дүние болған ойын күлгілерінің қызығынан қойып Алланың құлшылығыда өссе, Алланың бұйырған жұмысын істейтін болса, намаз оқып тұрып харамдан қайтса, бұзық жұмыстардан қайтатын болса, әрқандай жұмыс істеп тұрып бұзық істеп қашып кетуге шамасы келіп жатқан уақытта бұл күшін тек қана құлшылыққа сарптаған болса, әрқандай рахат ләззатын Алланың құлшылығыда табатын болса, ana bul adamga inşallah ahiretdegi kulinki bar dedi. Arinda tağda o şeyler nerse jastarga Allah'ın kulçuluğu men kulçuluğuna ilesu Allah'ın kaytargan kaytandan kaytu kurbet qana bilim mi bolat nerse. Bilimsiz hiç bir adam Allah onu buyurtup ayta almaydı. Nemede ona kaytarıp ayta almaydı. Оның барлығы әлбетте бір жұмыс істемекші болған адам әлбетте бұл жұмыс жайлы Құран сүннетті келгендігін анық білу. Одан кейін бұны амал қылу. Қайтарған жұмыстардан сол сияқты оны білгеннен кейін немесе ол не нәрседен қайтқанын анық білгеннен кейін қайту. Ana bu nasibin aldığı elbette bilim buluğu şart ekin cestlerdir. فَيَكُونَ هَذَا شَابُ طَالِبُ الْعِلْمِ Söz yaptı bu cestlikler kızlarımız bilimge talap yetuşu, bilimge degen kızıgı bulu kerekti de. مُمْتَتِلًا لِلْاَمْرِ مُسْتَنِ لِلنَّهِ Yani bunların varlığı Allah buyurgan buyruğuna arttan geçiyoruz. Kağıda kaytarağıdan kaytuşu bulganları dedi. Üçüncü, رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Degen eken. Үшінші Алланың көлеңкесіне лайық болған бақытты адамдардың үшіншісі бір ер адам оның жүрегі әрқашан мешітке байланып тұрады деді. Бұл хадисте рәжүлін деп айтты. Рәжүлін деген ер адамға айтылған нәрсе. Ер әйел дейміз. Бір еркек адамның жүрегі әрқашан мешітке байланып тұрса деді. Яғни юхиб билмаз мешітін жақсы көріп тұрса. Мешітті жақсы көруден мақсат, жақсы көріп-көріп, бірақ тек қана жұма сайын немесе бейсенбі сайын Құран оқытып кету емесіңіз біз. Мешітті жақсы көру, бес уақыт намазына жамағатпен оқып тұруға әрекет қыламыз. Хәлл мақсуду амакина суджуд, ай аннаху юхиббу касрата салат, ау мақсуд масаджид мақсуса, яхтамина хада ва хада. Ана осы жердегі сұрақ қойған екен. Бір адамның жүрегі мешіттерге байланып тұруы, мешітті жақсы көруі деген екен. Ана бұл жерде сұрақ дейді. Мешітті жақсы көру деген сөздің мағынасы не дейді? Мешітті жақсы көру деген сөздің мағынасы дейді, сәжде қылатын орын жақсы көру ма? Немесе көп намаз оқуын жақсы көрген адам ма? Немесе арнайы мешітті жақсы көрген адам ма? Сұрақ болған екен. Жауап айтқан екен, ана бұл нәрсенің барлығы үш нәрсенің үшеуі де айтыла береді дейді. Көп сәжде қылу, сәжде қылатын жерлерді жақсы көру, намаз оқу, мешітті жақсы көру дейді. Имам Навави рахимахулланың бұл жерде жоқ нәрсе, мен осы хадисін шарқын бүгін имам Муслимнің хадисінен көріп едім. Яғни бір адамның жүрегі мешітке байланып тұру деген сөздің мағынасы, яғни бес уақыт намазда жамағатпен оқып тұруға әрекет қылу. Жүрегімен ойлап тұру. Тағы ойлағаннан кейін оған барып қатысып қайту. Хәзір рәжүл дайиман қалбуһу муаллақул масаджид. Ана бұл адам әрқашан оның жүрегі құрметті мұсылмандар,
Onun yüreği meşitken meşitken baylansı tutturadı. Ve o meşgulun fi ma fi salati ve fi salati اذا انتهى بصلاه الانتظار الاخرى هكذا انا بلادم ркашанда намазга кайда окуймун деп намазына мештер аракет кылып туруу тагы да намаз биткенден кийин пеши биткенден кийин үйүнө кайтып туруп жумуш деп туруп асрдын убактын карап туруп каса асыр болуп калды жокпу деп сагат карап турган адам немесе убакты карап турган адам وهذا فرق بين قول الانسان اللهم ارحني بصلاتي اللهم ارحني من الصلاه دي айтканы экен ана бул жердеги бир адамдын сөзү дейди бир адамдын сөзүнүн айырмашылыгы пайгамбар алейхиссалам айткан сөзү эй Аллах اللهم ارحني بصلاتي эй Аллах мени намаз менен рахаттандыр деген сөз мен эй Аллах мен намаздан рахаттандыр деген сөз имама келет деди кайтарам эй Аллах мени намаз менен рахаттандыр деген сөздүн маанасы бөлөк экинчиси эй Аллах мени намаздан рахаттандыр деген сөз маанасы бөлөк деди арихни бисалат дегени биринчи сөз эй Аллах мени намаз рахаттандыр деген сөз бул жакшы деди эй Аллах мен намазымды жүрөгүм үчүн рахат кыл деген маанасында тыныч кыл деген маанасында арих минасалат дегени яғни эй алла намаздан рахаттандыр дейм эй алла мен намаздан құтқар деген мағынасы дейміз ана бұл аузу билля мына шайтан ражим бұл адам яғни алла бұны сақтасын нәрсе яғни намаздан қашушы адам намаз оқып енді тезірек шығып кеткен адам намаз оқып тез телевизор көруге әрекеттен ана бұндай адам мені намазбен рахаттандыр деген адам әрқашан оның жүрегі мешіттерге әрқашан байланып тұрады وهو مشغول باماكن الصلاه وبالصلاه لا دم ارقشنده мешитте мешиттин орундары мен машгул болуп кайда окуса намазын деп ойлоп турады ага намаз деп турат иде тахалла салат интизара ухра ва хаказа бир намаз десе экинчи намазын да улардан оган күтүп турат деп жамаат менен окууга кызмет кылмаз төртүнчү адам төртүнчү бакытты болуучу адамдар кыяметте алла жолунда бир бирин жакшы көргөндөр алла жолда бір бірімен иштамаа бірлескендер тафаррака алейхи алла жолда бір бірінен айырылғандар деді эй ахабба бадухума бадан ла шейн лисева алла екі адам екі әйел немесе бір бірін алла үшін жақсы көрсе алладан басқа нәрсе үшін емес құрмет алла үшін жақсы көргендер ва лайса бейнухума қураба олардың арасында ешқандай туыстық жоқ ешқандай тағы да бірлестіруші нәрселер жоқ дүние жайлы бірлесетін бірге жұмыс істеуі мүмкін бірге бизнес қылуы мүмкін дегендей ана ондай жоқ араларда сол сияқты бұл исламдан алдын ислам болған уақытта да өздері дос болып қалған алла үшін емес өзі дос болып қалған бір мінезі ұнап қалып ондай да емес олардікі олардың достығы алла үшін болса қайтарамын бұл достық туыстық тарапынан да емес дүние тарапынан да емес тағы да бұрындан дос болып қалғандық үшін емес бұл достық құрметті мұсылмандар алла үшін дос болғандар алла үшін дос болу деген нәрсе не яғни аннаху раахи абидан лиллахи мустақиман ала шариихи ва ахаббаху бір адам екінші адамды көріп қалды қараса бұл адам алла құлшылық қылушы адам екен оның діні де шариғаты да тоғры ұстанымда екен ана сол үшін бұл адамны көрген адам жақсы көріп қалды неге бұл өте жақсы екен ақидасы түзу екен аллаға серік қоспайтын адам екен яғни шариғат бұйырған жұмысты істей алатындай адам екен деп алла жақсы көргенді оны жақсы көріп қалу ин кана қарибан ау садиқан фама шуа залика фала маниа ан юхиббаху мин вачхайни егер де бағана құлшылық қылушы адам шариғатта жүруші адамны өзінің туысы көріп қалса немесе досы көріп қалса оны тағы да жақсы көріп дос болуды оны ешқандай қайтармайды деді мысалға бұрындан арас туыстығы бар еді кейін исламны біліп қараса исламды жүрген уақытта өзінің жақын болған туысы айтқандай алла құлшылық қылушы харамнан қайтушы екен бұны ол менің туысым оны жақсы көрсе болмайды деген сөз жоқ екен Onu Allah için cahs korusu da ona olsun da silik belli dedi inşallah.
Ve hazani tehabbe fillahi ve sara kel ehevayn. Yani bu adamlar ilk adam Allah yolda birbirini cahs korganlarında birbirini yanında bağır bulduk Müslümanlar. Bağırlıktan maksat tuğustuk demez. Dünyada demez. Belki onların bağırmaçlık oluğu Allah için bulanlar.
لما بينهم من الرابية الفرعية الدينية وعبادة الله سبحانه وتعالى أنا والله نارسدا شريعت نم ديني بوغان شريعت نم رابية فا يعني أرقان من بلغ عنه بيلون من بول الله بابا بول بوسادا شريعت تاغا رابية بربرج بلغ قيد نسنيه بول قرشلق يده قرشلق من الله ببرج جسكرد قلنا بسم الله اجتمع عليه أنا الله الله الدنيا دبليست ve teferriqa aleyhi Allah da onlar dünyada ölgenliğinkin ayrıldır. Ana bu adamın ölgenliği deyin cahs gördü. Ölgenliğinkin yendi onlar ayrıldı deyin manası deyin. Ana bu birinci manası, ikinci manası İmam Hüsnü'ndeki şarifin manası istema aleyhi ve teferriqa aleyhi deyin. Onlar Allah'ın kuruşluğu da birleşti. Allah'ın kuruşu bitkenliğinki bunlar ne kılık etti? Ayrılık etti dedi. Yani bu adamlar inşallah ahirette Allah'ın kölengesi de olat dedi. Sonuçta kıymetli Müslümanlar biz birbirimizge, özümüzge bir bağır alayık inşallah dedi. El ahillâhu yevme edin ba'duhum li ba'din aduvun illel müstakîn. Dünyadaki kurup dostlar ahirette birbirine düşman olat. Tek kına müstakîn birbirine düşman dost olat dedi. Allah'dan korkmuşlar kına birbirine dost olat. Zuhruf sonrası 67. ayet. تبقى الصداقة بينهما في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألكم من فضلك بلادن دوستغا دنيا آخرت بر دیو قلاد متقنندم Allah'dan korkuşlar dostları ey Allah bizden de olsun day cemaatlarının katarında kıl ey Allah. Yani Allah için dost olu. Allah için birbirini jaqsı körü. Ahiretteki en ülken bolgan seylik qalıp baratın da jumıs eken. Yani bu jumıs neydi? Hiç qanday kölenke jok waqtta kölenke beruşa Allah'ın kulengesmen yani rahatlanışı adamına kafana kızetin nesi neyken Allah olsun cahs görüyoruz. Sonuç için biz olsun dayı amallarda hareket kılgarımız cahs edin. Beşincisi Rajulun da'athu imraatun izate mansabin ve cemayin fakarin niyakafullaha ta'ala bir erkek ne? Er adam ne? Zate mansab mansab degene mansab ülken cümüsüde ülken Ademi sulu boğan ayel, buzuk cümüsle şakırsa ise, men erkek ayısta, men Allah'dan korkam deyip kayısta. İmam Müslim'de kegen şarkıda, eğer tilimden ayıtmasa da, jüreğimden ayıttı bu cümüsten ketip katı oğan olsun da nasip edilir, deyip. Vajilun qadirun al-cima. Men bu kadın kim? Bu adam, zina kuluğa küşretmiş adam. دعته امرأة لجامعها بالزنا. بلايم بليركبت زنا خلوش بزوج جمستا شقرد. الله سبحانه وتعالى بده. ذات منصب وجب الوقت لكي سنقوم بتسمان ده. كأيضا بده اعتبرهم قيتم قيتم ده. براك الله سبحانه وتعالى فتنة ده. يوسف عليه السلام كجن فتنة وتلقي فتنة بفضل مسلم. يوسف عليه السلام قال أنا أزنا وينا أورم بيرجن أيل Жигит болған уақытта шақырды зина қылуға. Кейін Аллаға дұға қалды. Ей Аллах, бұл бұзықтан өзің мені құтқар, ей Аллах. Егер құтқармасам, мен залымды қалды. Аллах талайды, біз Юсуфте бұндай бұзықтан, яғни бетіне ары қылдық дейді. Сол сияқты Аллах бізді құтқармаса, біздің еш қайсын шамамыз келмейтін жұмыстан кетіп қалуға. Аллах бізді өзін сақтасын бірінші отыр. Аннаха мин хамаили маруфатин. Yani mansab cemal degen sözün manası bu ayel dedi, tanıttı boğan ayel dedi. Bükül adamlar. Leyset min saktin nisai bilin min hamail ma'rufa. Belkim, yani bu ayel dedi, adam ayelden arasında kalkıkı elimiz dedi. Sağda da erkekler karamayetinde elimiz dedi. Bu ayel tanıttı, öte sulu boğan ayel dedi. Ve huve cemile, o öte دعته إلى نفسها في مكان خارين لا يستنع عليه أحد بلا يل يركيكنا دير خلمة المسلمان دار أوزنين نفسك شخص إيش كم جوك وقتا bir bölek bolgan üyde nemese orunda. Ve huwa fihi şehvetun. Ana bu nerdeki erkeğin de şehveti var idi. Kızığı nefsi olan kızıktırgan idi. Yuhibbu nisa erkek de elde jas köretin idi. Lakinnehu bırak bu erkek ayt inni akhafullaha dedi. Men Allah'dan korkam dedi. Lem yemnahu min fi hada illa khawfullah. Bu erkekten bu barın zina kılu ayir men jatudan tek qana Allah'dan korkuğu saklap kaldı. Basın nasibi dedi. Onu avrudan mahalle istikas ne buladı? Ha, bu ayir mümkün avru bu boğun bolu mümkün dege olar emes Müslüman. Ana köp qat ne buladı? Ayir istikas ne buladı? Semyan ne buladı dege oy emes Müslüman. Bunun tek qana zinadan saklap kalu üçin nese Allah'dan korkuşu edi. فانظر الى هذا الرجل المقتضى موجود لانه قادر على الجماع والمراه الجميله ذات منصب والمكان خادم ان خرب erkekki qaradiydi bul erkekni adema suru taqida bay bo'lgan ayol chaqirdi sinaga hech kim yo'q edi ana bu odam jima ya'ni qo'shiluvga tamas ketgan erkak edi biroq buni bunday buzuq jumustan man qiluvchi Öte kuştu olan onun takvası saklat kaldı dedi. Kul o sallardan korkuyordu. Mâ kâle inni lehtehen nisa. Bu erkek ayır şakırgan vakıda ayıkkan yok dedi. Men ayırlarını kalayımın ve men ayırlarını kalayım da ayıkkan yok dedi. Men ayırlarını zep gözü ayıkkan yok. Tabi da mâ kâle lehti bi cemile sen sulu imesini ayıkkan da yok dedi. Tabi da Sen ayetlerin en tümünde ayetken yoktur. Bu erkeksin ayetken sözü inni ahakullah dedi. Men Allah'dan korkam dedi. Yani erkek men avrumun diye ayetmadı. Men ayetlerin onuşa unutmayı ayetken yok. Tabiat unutmayı ayetken yok. Daha da sen adem emesini ayetken yok. Belki onun ayetken sözü Allah'dan korkam dediğin söz mü olsun? Yani bu haramdan kayıttı. Yani bu adamı inşallah ahirette Allah'ın kulengesi bulan dedi. Ve unsur ila Yusuf ibni Ya'kub ibni İshak ibn İbrahim aleyhisselam. Yende İbrahim'nin bulası İshak, İshak'ın bulası Ya'kub, Ya'kub'un bulası Yusuf'a kara dedi. Aşşakadhu imra'atul aziz melik-i Mısır. Mısır'ın paşasını, nın eyle Yusuf'a gaşık buldu. فكانت امرأة ملكة على حال من الجمال والدلال انا بول وقت ايل شقرغن ايل باشانын айылы олда паша эстеди өзе сулу айыл эстеди غلقت الابواب بينه وبين الناس ايل يوسفны шақырып турып үйүнүн эсигин жапты абвабта мақсат бир эсиг эмес бүкүл эсин жоп чыкты айылдын өзү бар кейин قالت هيت لك dedi. Yani tedu'uhu ile nefsihâ. Kim? Kel dedi. Eski cevap, eski kürmetin cilge alıp gönden kim? Mısır'ın paşasının ayeli, ey Yusuf, kel endi dedi. Sol vakta, Rezülen Şabben, Yusuf cerçili dedi. Mimaktadır tabi'at-i beşeriyye, hemme bihe ve hemme bihi, lakin ve'a burhan rabbihi, ve'a fi kalbihi khawfullah. Ana bu vaqt hukmet Osmanlar. Adamga berilgen tabiat erkekke de ayrıgı bir berilgen. Erkek de kızıktı, ayil de kızıktı nefsi. Bırak lakin ra burhan rabbihi. Yusuf peygamber Rabbisinin tura yoluna, kudretini anık gördü gözümen. Kiyin vaqa fi qalbi khawfullah taala. Bu Yusuf peygamber yüreğine Allah'dan korku birden geldi. فشاهدته بالسجن كين أيل يوسفقا يوسف قرقت إذا بول جمس استمتن من سنة قمقا قمين ديدا كين يوسف ايت رب السجن أحب إليه مما تدعوننا إليه إلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين ديدا يا ربهم ديدا Әйелдер шақырып жатқан жұмыстан деді. Адамдар мені бұзықтыққа шақырып жатқан жұмыстан маған қамақ жақтырады, я Аллах деді. Егер де сен мен бұл жұмыстарының әйелдерінің әлесі өзің сақтамасаң, я Аллах, Мен оларның әлесі кіріп қалам, ей Аллах. Кейін мен жәһілдігім болып қаламын, Аллах деді.
Фастадаба лаху раббуху, Аллах Юсуфтың дұғасын қабыл қылды. Фатарафа анху кайдахунна, Аллах әйелдерінің айласын барын кеткізді. Иннаху вассамиул алим, әлбетте Аллах естуші білуші зат деді. Сумма бада лаху мин баъди ма рауул аят ләсүнәннаху хатта хин, ана одан кейінгі аятта кетті. سجن في ذات الله وامتنع عن الزنا في قوة أسبابه ولكن رأى برهان ربه فخاف الله. أنا قل بيت مسلمان در يوسف فيغمبر الله دون قرقان دقتان زنا دون قرقان دقتان لتجد دو طرد خما قطرد أظن السا رجل تصدق بسبقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفش يمينه بر إركي غدام садақа берсе, садақасын берген уақытта ешкімге көрсетпей берсе, махфи қылса. Тіпті соншалық көрсетпегендіктен оң қолы бергеннің соң қолы білмей қалса деді. Бұл нәрсенде ихластың соншалық та жеткілікті болған деңгейі екен. Яғни Алла үшін ихлас қылушы адам, адамдар көрсін үшін емес, адамдардың істеп жатқан амалын көріп қалмасын деген мақсатта істеген амалы деді. Бәлкім бұл адамның істеп жатқан садақасын тек қана мен Раббым білсе болды деген ниетпен істеуші адам деді. Бұл адам ешқашан адамдарының бақтауын қаламаған адам деді. Әннәлләзи йуатил әмәмә ан-нәс тәкун ләһу миннә әлә мә йәғтаһу. Егер де адамдарының алдында беруші адам беріп қойса, мүмкін бана адамда миннә болып қалуы мүмкін. Мен саған беріп қойғанмын деген сөзді ой болып қалуы мүмкін дейді. Кейін басқа уақытта. Сол үшін тоже құрметті мұсылмандар, адамдарға көрсетпей берген адам алған да қиналмайды, құрметті мұсылмандар. Алған да қиналмайды екен. Адамдардың алып ұялмайды екен. Сол үшін адамдарға көрсетпей беру, кім екенін айтпай беру де ол жақсы нәрсе екен иншаллах. Енді мына жерде оң қолы берген нәрсені сол қолы білмей қалады деген сөз. Енді мына жақта енді соншалық бір ұқсатып яғни айтқан нәрсе тіпті мына берген уақытта оң сол жақта тұрған адам бір адамның сол жақта тұрған адамға білдірмей садақа беріп қойсын деген сөз дейді кейбір ғалымдар. Мин шиддат ихфаихи лау амкана алла яъля таълама лаху ашшимал ма фақат ядуху алъямин лафаъала. Соншалық ол ихласының күштілігі дейді. Егер де дейді, оң қолы берген нәрсені соң қолы білмей қалатындай болса дейді, бағанның осы ихлас не дейді. Бірақ бұны әлбетте біле соң қолы істеп жатқан оң қолы. Вәхәдә мухәлләсүн ғаятын дейді. Бұл енді ихлас құрушының ең үлкен ихлас осына болды. Вәхуа бәйдүн әмінни вәсіпі садақатын бұл нәрсе, әрқашан міндеттен риядан алысы оған нәрсе деді. Яғни бұл соншалықта енді оң қолы берген соң қолы білмей қалады деген сөз бұл дүниедегі, яғни бұл әлбетте біледі, бірақ мына жердегі риядан, сумадан, адамдар көрсін деген ойдан қазы болған адамның белгісі иншаллах. فالحال لا تخلو من ثلاث مراتب قمت بسم الله. Садақа берушінің қалесі үш деңгейден артып кетпейді деді. Біріншісі, имма якуна сирру анфау. Садақа беруші адамның бірінші түрі сыр. Ешкімге көрсетпей берсе, бұлда әлбетте көп пайда бар деді. Ауыл изхару анфа. Немесе, екінші түрі садақа беруші адамның үш екінші түрі адамдарға ашық қылып берсе, егер пайда берсе мүмкін деді. Интазаба амрани фастирру анфау. Егер екеуі де бірдей болып қалса, сыр берген жақсырақ деді. Не, бұндан мақсат бір адам садақасын ешкім көрмесін деп қылып берсе, бұл оған көп пайдасы бар. Егер де адамдар көріп қойса, немесе адамдарға көрсетіп берсе, оның мақсаты бұл адамдар зекет беруін білсін. Бұлар да бұл мұқтажға берсін деген адамның садақа қылып үшін берсе ол да, егер сырттан адамға көрсетіп беріп жатқан уақытта садақасын адамдарға, басқа адамдарға сондай үлгі болады деген ойлап жүрсе, оны істеген жақсырақ. Yani eğer de sır, eşim kösetpey birge sadakada paydası köbürek olsa onu istesin dedi. Eğer kösetpey birge sadakada paydası onu istesin dedi. Eğer eko bir de yokkasa, yani eşim kösetpey birge sadakada dedi. Eğer manası.
أنا بسم الله رجل ذكر الله حاليا فصادت عيناه بر إركك الله نجالغز إسكالسا ونن كوز ديردن جاسخسا ديدا الله نإسكالو تلمين جديقون إسكالسا ليس عند أحد يرائيه بهذا الذكر الله نإسكالزتنا آدم نالطي يشكد آدم بومسا جالغز أزو بوسا دنيا دين Yani bütün dünyadan yalnız özü oturgan bolsa üyde, nimeşte, yalnız özü. Kalbuhu muallakun billahi. Onun yüreği tek Allah'a bağlanıp turgan bolsa, ana o şahidi Allah'dan şılagan adamga elbette Allah'ın kulekesi olur dedi. Yani bu adam Allah'ın tilimi gibi eskiden vakitte tezekkere azamet Rabbi Allah'ın uluğunu uluğluğun eskalıp iştaq ila Allah'ı fasadı ayna Allah'ın min kasan getim Allah'ın min Cüzün min kaşan kuredin ekemmin degen iş ağaşıklık ben adamı jılık yani kum bosap getip jılasa ana bu nasıl de inşallah Allah'ın ki jete kulenkege iye bu adamdan astık dedi. Allah Ta'ala bizlerine çok hata etilgen jete adam tayfasından arastaklısın. Al endi bu jete tayfa adamının içinde jete amaldarın içinde Bir adam da o jeti amalının barını kılığı mümkün. Nemese birin, ikisini, üçüsünü, törtüsünü, bir altı onu kılığı mümkün. Mümkün hürmet Müslümanı bir adam olsun barını istemeyi mümkün. Eşkaşan biri ikincisini kaytarıp koymayın derse. Birini istese ikincisini kılığa uçamak onu kılığa sorar inşallah. Peygamber Aleyhisselam hadisi aytkanday Ennen cenneti bâben, evvâben cennetten eskileri var dedi. Her bir eskinin Eğer de namaz okuş olsa namaz eskiden şakırladı. Sadaka verirken olsa da sadaka eskiden şakırladı. Cihad isteyen olsa cihad eskiden şakırladı. Eğer de oraza ustağın olsa oraza eskiden yani rayyandan şakırladı dedi. Sallu Ebu Bekir Siddiqet ey Allah'ın gelisi dedi. Bir adam bana kıyamet dedi. Sol ayetliğin eskiden bağırlığından bir vakit şakırladı dedi. Resulullah ya onu adam var bu adam Siz olursanız gerekli ümitlerim dedi. O Bekir Siddiq namazga da, sadakaga da, cihazga da, orazaga da, varlık resulka da, yani ahtarıslandır eken bir vaktim özde. Şimdi ben sana da vaktimizi biraz alıp koyup, o şurada bir mesele etkileyeceğim. Mesele ne? Ha, bu ne mesele dedi şeyh? Bu dedi bir mesele. Uhibbu en unabbiha aleyha dedi. Bu meselenin sizlerine ayet-i kerimeyi ben şahs görüyorum dedi. Ve hiye enne ba'den talabati yazunnûne ennel murâda bizzil fî zillih yevme la zille illa zilluhu ki bir okuşu adamlar öyleydi dedi. Kümenden adı. Yani Allah'ın kölünkesi digende maksat yani hadisteki bu lukunda yaşkınlığı kölünkesi Allah'ın kölünkesi bak degen kölünkede maksat dedi. Ennehu zilli Rabbi azze ve celle. Bu nesi Allah'ın özünün kölengesi oluyor dedi. Yani Allah'ın zatının kölengesi oluyor dedi. Özünün kölengesi. Fehâbe zannun khâti'un cidden. Bu öte ülkem boğan katilip dedi. Bu nesi yakına cahil adam bunu da oymuyor oluyor dedi. Yani eş kaşanda kıyamette kölengeyi asfıtın adamları Allah'ın zatının kölengesi imiş dedi. ذلك أن من المعلوم أن الناس في الأرض بعلمز بيرجلا قيام استبا أرضنا جدة ولقت يدا أن الظل هذا يكون عن الشمس ألين بول جدة ترى أرضنا درجة كلين كي كندا بون كلين كولقت يدا ولو قدر يجر بس مثال قصدت يدا يجر بس بول قيام استبا كلين كنا الله كلين كسا الله ذاتنا كلين كسب آيات آيات مدقت يدا Yendi bunlar ise kün Allah'ın üstüde degen maşuklar dedi. Kün Allah'ın üstüde oturganlar ise degen oytep kalat dedi. Lekuna cahilen beynehu beynennas. Yendi kün Allah men adam otosu koyasın demese Allah kim men adamni to'tos qo'yishnasi bo'lib qoladi deydi. Hada shay'un mustahilun va lay bu narsa mumkin bo'lmaydi narsa deydi. Inna Alloha taala qad sabata uluvul mutlaq min jamin jihad. Bitgina Alloh taala bukul narsadan bukul jihad barliq qaratdan barliq mahluqlarning ustida bo'lgan zot. Shoqar bo'lgan. Lekin murod endi bu hadisdagi maqsad ne? Bu hadisdagi Allohning ko'lankasi degan so'zning ma'nosi ya'ni Alloh taolo qiyomatda bir ko'lanka yaratadi dedi. Bu ko'lankada Alloh mahluqi bo'ladi dedi. Ana bu ko'lankani Alloh ular peniliga berib qo'yadi dedi. Ana sol bo'lib mumkin dedi. Biroq ba'nazi birinchi sinib bu qatinasi ya'ni Allohning o'zining zotining ko'lanka beradi degan so'z qatinasi dedi. Balkim qiyomatda Alloh taolo bunday ko'lankaga loyiqli bo'lgan odamlarga Alloh ularga bir ko'lanka yaratib qo'yadi. Bu ko'lanka ularga qiyomatda kunning ya'ni ishtiqdan ko'lanka bo'ladi. Nemata ikkinchi ma'no bu yerda yo'q ma'no Imom Muslimda kelgan xarofdagi ma'no ya'ni Allohningki mirima Allohning kerimati bo'lishi mumkin dedi. Ya'ni Allohning ba'naga odamga bergan bir jumsaqligi men uning yaxshiligi bo'lishi mumkin. Ana bu narsani ko'rgandan keyin Allohning mirimini ko'rgan odam butun narsa umidga rohat topib qoladi dedi. Ana misolga deydi ziddu fulanin degan kimsa degan ekan. Men falishining sayasida atijimin deydi kimdir. Ya'ni sizning sayangiz bilan yurgan odam ko'lanka yurardi. Sening ko'langing bo'lmasa biz davlat biz ketib qolamiz dedi. Sening ortingda yurmiz biz dedi. Sen bo'lmasang bizni atijimiz atlasaydi dedi. Ya'ni bunda uning ko'lanka emas bu jumlada. Ul odamning ko'langasi balkim ul odamning bana aytganday o'zininki nesi abro darajasi ana odam qarab turgan mirim mejuri mumkin ha shaxslik bilan u odam yurgan bo'lgan jumsda ketib qolmasdi. Сол сияқты Алла субхана тааланың көлеңкесі дегенді мақсат деді, Алланың пендесіне берген мейірімі болуы мүмкін деді. Немесе кереметі болуы мүмкін. Валайса мунака бинауна ла шайун юда аля руси. Ана қиямет күні құрметті мұсылмандар, ешбір үйде болмайды, ешбір нәрсе болмайды құрметті жігіттер, адамдар басына көлеңкемен көлеңкелендірсе, إنما يكون ظل ما خلقه الله عباده في ذلك اليوم بلكم بلكنا الله تعالى يراتقان في ذلك يراتقان كلينك بلد دي تغيطة من بل كلينك الله مخلوق ولهذا أغافة الله في نفسه لإختصاص دين سنشاء الله تعالى أوز حديثة أوزنا نقل ده جفتر ده ظل الله دي الله نن كلينك استيقن الله نن أوزنا كمه بلكم الله في ذلك يراتقان أرمائي بغان كلينك استيقن الله مخلوق Ana usmen inşallah biz sabahımı dek. Sıra tırbısa birinize. Kereş sağlıkta inşallah sizlerden rüya sayın sıra koyayım. Yeti adam numağın ayet kiresi oluyor. Yeti adam ne? Kulünkege layıklı olan yeti adam ne? Kimdir? Sonra bilgen şarkın şarkat veresidir bana. Cenaze namaz okuyan adamın neresi bulunmayacak? Belki...